Tomáš Pila
a Josef Vomáčka vás vítají při poslechu filmového týdeníku, ve kterém dnes uslyšíte kromě jiného dvě recenze,
úvahu nad filmem o počátcích úspěchu Allena Ginsberga,
zamyšlení nad židovskými hvězdami v Hollywoodu
a pozvání na festival Eskapády.
Aleš Rumpel, ředitel právě probíhajícího queer filmového festivalu Mezipatra,
nám o jeho zajevacím filmu, mapujícím počátky nesmírného úspěchu amerického básníka Allena Ginsberga,
řekl.
Film je extrémně zajímavý, určitě nejen svým námětem, ale i formou. Natočili ho Epstein a Friedman, což jsou dokumentaristé, kteří točí filmy od konce 70. let, dostali Oscara za film Čas Harveyho Milka, natočili přelomový dokument Paragraf 175 o gejích během druhé světové války. I ve svém prvním hraném filmu kombinují přístup dokumentaristů a fikčních tvůrců. Takže ve filmu Kvílení sledujeme rekonstrukci, řekněme, interview s Allenem Ginsbergem, scén ze slavného soudního procesu Lid versus Lawrence Ferlinghetti, kdy byl coby vydavatel Ferlinghetti nařčen z obscénosti za vydání Kvílení, a zároveň ve filmu jsou animované sekvence, které ilustrují nebo dokreslují Kvílení, vlastně text Ginsbergovy básně. Je to neuvěřitelný herecký výkon Jamese Franka, který stvárňuje Ginsberga. Takže ačkoliv je to poměrně komplikovaná forma, řekněme, pro mainstreamového diváka, tak pořád je se na co koukat.
Vy říkáte, film částečně hraný, částečně dokumentární a částečně dokonce animovaný. Jde to dohromady? Podařilo se to těm tvůrcům skloubit tak, aby to dávalo jednolitý celek?
Ten film vlastně dekonstruuje to, že se díváme na film. Není to iluzivní příběh, kdy bychom se identifikovali s nějakou hlavní postavou. Od začátku vlastně hrajeme hru spolu s režiséry, a to, že se díváme na film, který je rekonstrukcí, nechce být iluzorní. A myslím, že to jde dohromady. Ten film má spát a myslím si, že to má hlavně na svědomí ten neuvěřitelný herecký výkon.
Autoři použili název nejslavnější Ginsbergovy básně, eposu, dá se říct, Kvílení. Cituje se tato jeho literární dílo ve filmu?
Kvílení vlastně je velmi důležitým aspektem toho filmu, jeho součástí, protože se celé pasáže čtou a jsou ilustrovány animací.
Máte informace o tom, jak byl ten film přijat v Americe?
Ten film měl mezinárodní premiéru v zimě na Berlinále. Je to nezávislý film a myslím si, že má velké šance minimálně pro Franka, co by představitel hlavní role na Oscarových kláních. Nemám žádné informace typu box office, jak se mu daří finančně, ale myslím si, že je to hodně výrazný film, který nezapadne.
Dnes výjimečně přinášíme dvě recenze. Tu první napsala Darina Křivánková z týdeníku Reflex a hodnotí v ní slovenský film Muzika.
Díky projektu Manifesto se do našich kin dostává jeden z nejúspěšnějších slovenských filmů posledních let. Jmenuje se Muzika a před 3 lety ho natočil režisér Juraj Nuota. Důkazem úspěchu Muziky je fakt, že film pozbíral většinu cen Slnko v Sieti, což je slovenská filmová výroční cena, tedy něco jako náš český lev. A to, že jsme ho zatím mohli vidět jen na Fabiofestu, je prostě ostuda. Muzika se vrací do 70. let a sleduje příběh mladého novomanžela, který se maloměstskému marazmu normalizace pokouší vyhnout prostřednictvím hudby. Nejdřív si muzicíruje sám a pak založí nepočetnou kapelu, s kterou obráží místní tancovačky. Žánrově by se Muzika dala zařadit mezi retrokomedie, kam patří například Hřebejkovy Pelíšky nebo Pupendo. Režijní styl Juraj Nuot je ovšem poetičtější. Kdo viděl jeho Kruté radosti, ví, o čem mluvím. Takže se nesoustředí tolik na gag, humor proniká do vyprávění jakoby mimochodem prostřednictvím paradoxních, často bolestných poznání a podstatnou roli tu hraje atmosféra. No a atmosféra 70. let byla v jistém ohledu velmi intenzivní, záludná, depresivní, ale v určitém ohledu i inspirativní, protože nutila člověka, aby byl kreativní a sám si udělal život hezčí. Každopádně dobové klima z filmu sála v každé scéně. Samotářského hlavního hrdinu, jehož nejlepším přítelem je saxofon, skvěle hraje Luboš Kostelný. Je v něm přesně tolik zoufalé bezradnosti, nevinnosti a nerozhodnosti, abychom s ním dokázali jít příběhem o vysněné kapele. Splněný sen se ale ve skutečnosti stane vrátky ke konformitě. Skvělým protikladem mu je Jan Budař v roli všeho schopného provinčního hudebního podnikavce. Výrazné role tu mají Dorota Nuotová nebo Táňa Pauhofová a uvidíme tu ještě spoustu skvělých slovenských herců, které bychom jinak nepotkali, což by byla velká škoda. Ze všech půvabných scén z muziky bych chtěla upozornit na tu, kde se kapela rozhodne zahrát na maďarské tancovačce a zpívat maďarsky, aniž by maďarsky uměla jediné slovo. Muzika je veselý film o neveselé době s nahořklým podtónem, výbornými herci a atmosférou, kterou někteří z nás velmi dobře pamatují.
Po Dereně Křivánkové přišel do studia filmový historik Jan Jaroš, aby se krátce připojil k debatám o novém filmu Juraje Herce Habermanův mlýn.
Televizní dokument Habermanův mlýn svého času vyvolal značnou pozornost i polemiky. Mnohým se zdálo, že příliš jednostranně obvinuje Čechy z poválečných zločinů proti německému obyvatelstvu, aniž by přiměřeně zohlednil nenávist vzedmutou za nacistické okupace. Když se téže látky s týmž názvem ujal Juraj Herc a rozhodl se z něho vytvořit hraný celovečerní film, naštěstí rozšířil časový záběr. Vyprávět začíná již od předválečných let, kdy ještě byla myslitelná svatba mezi Němcem a Češkou. Všímá si příchodu německých vojsk i zfanatizování některých lidí. Vykresluje široký vějíř lidských charakterů. Zdůrazní nacistický teror, do něhož je proti své vůli zatažen i ústřední hrdina, uvážlivý a unáhlenostem vzdorující německý mlynář Habermann. Odtud pak vyvěrá záštiplná nenávist českého obyvatelstva, které přestává rozlišovat mezi domněnkou a realitou, avšak ještě mohutněji se přidružují pohnutky již odsouzeníhodné, najmě chamtivost a touha zmocnit se cizího majetku. Právě to je ve filmu klíčové a to film také skvěle postihuje. V Habermanově mlýnu, sižetově vystavěném zajisté fortelně, nalezneme i spekulativní motivy, najmě v souvislosti s Habermanovou ženou, jež o svém položidovském původu vůbec nikdy nic netušila. Také je pochybné, že by místní starosta přečkal ve funkci všechny dobové zvraty, avšak sugestivita zpodobnění vyhrocené doby je nesporná, stejně tak jako herecké stvárnění. Proto leckteré odsudky, které se vyskytly v tisku, považuji za unáhlené. Tak třeba katolický tisk nespokl to, že místní kněz byl ochotný zachraňovat nacisty skrze své kontakty na Vatikán. Naproti tomu diskuse v Lidových novinách vytýkala filmu pohádkovost hlavní postavy, málo uvěřitelné motivace i zastaralost vyjadřování. Jako kdyby právě výrazová uměřenost nepatřila k nejsilnějším položkám celého vyprávění, podobně jako třeba u Vajdovy Katyně. Zdá se, že mnohým lidem módní klipová roztříštěnost jaksi zaslepila mysl.
Myslí si Jan Jaroš.
K tomuto tématu se snad vzdáleně hodí i malá pozvánka na chystaný seriál pořadu o německé kinematografii, který v rámci Německého roku budeme vysílat příští rok.
V něm se také vrátíme k neuvěřitelně obsáhlé produkci zábavných filmů v době tzv. Třetí říše, kdy jich vzniklo zhruba 1100. Převažovaly barevné muzikály a reví, kovorní komedie a historické velkofilmy.
Jednou z megahvězd byla i Margot Hilscher, která teď zaspívá Makebenovu a Beckmanovu píseň Frauen sind keine Engel ze stejnojmenného filmu.
Schon der Professor Sokrates hat es mit den Frauen schwer. Und er rief aus, ich ahne es, Weiber sind doch ein Malheur. Ja, wenn man die Frau historisch nimmt, wird man gleich darauf gebracht, dass sie der Geschichte Lauf bestimmt, nur weil sie Geschichten macht. Ja, Frauen sind keine Engel, sie tun zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herb zu sein. Nein, Frauen sind keine Engel und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann
a když už jsme ve vzpomínkách, dejme slovo řediteli Českého centra v Tel Avivu Davidu Štecherovi, se kterým jsme mluvili na zajímavé téma.
Obrovským fenoménem ve světě zábavy je počet umělců židovského původu nebo židovského vyznání, zejména ve Spojených státech amerických. A to nehovořím jenom o interpretech, zpěvácích, filmových hercích, ale také o režisérech a producentech. Je to trošku cítit na těch programech izraelských kin, že ten vztah k těm produktům tohoto typu je tam srdečnější, anebo se to všeobecně nevnímá?
Já bych si dovolil říct, že určitě je to tam cítit, že je to srdečnější, a to jste mi připomenul. Opravdu zajímavou historku. My vlastně, když jsme začínali letos, že jo, tak to bylo první ročník tento týdne českých filmů, což bylo, jsme začínali 22. srpna, tak se tam prostě objevil. Bylo zajímavé, že Petra Zelenku jsme pozvali, on mi říkal, že tam bude mít schůzku s izraelským tvůrcem. Je velice známý na televizi HBO, to bylo, že běžel seriál, jmenuje se to In Treatment. Že to je vlastně o jak navštěvují psychologa, hlavní roli tam hraje Gabriel Byrne, a bylo to vlastně americké, ale málo kdo věděl, že původ, že to vlastně vzniklo z izraelské filmové produkce. A tak Petr Zelenka mi říkal, že tam bude mít zkusku s tímto tvůrcem, ale najednou se tam zjevil nějaký ještě člověk, který mi někoho připomínal, ale já jsem neviděl, koho mi tak může připomínat, ale vypadal jako herec. No a on řekl, že teda byl 40 let v Hollywoodu, že je Izraelec, já teda jsem se dotázal, koho hrál, byl podobný jako opravdu, jako kdyby tam přišel Kožak, jo? A on teda zmínil, že hrál například ve filmu Mumie. A tak je strašně zajímavé, že tento takový ho tam vlastně si vysoce považovali, protože vystoupil prostě určité v hollywoodském dráku. A on teda říkal, že tam 40 let působil v Hollywoodu a teď se vrátil do Izraele. A někdy je tam to příběh takový, že jak vy jste zmínil, oni tam opravdu si považují spousta umělců a speciálně v tom filmu je židovského původu. Takže oni tam samozřejmě nahlíželi, protože si považují například, že ten Spielberg, ta jeho nadace, což je i v tom památníku Yad Vashem, že tam jsou ty audio záznamy těch přeživších, tak to oni vedou v patrnosti a myslím si, že samozřejmě jako na to nahlížejí a to se objeví třeba v Jerusalem Post i přehled třeba 50 nejvlivnějších umělců židovského původu. Tak to se tam objeví takové žebříčky například.
Dá se říct, kolik procent z témat izraelských filmů zabírá izraelsko-palestinský konflikt?
No, to je vaše metná otázka. To nedokážu říct, ale je pravda, že samozřejmě se tím, protože to je taková moderní fráze, že jako spousta umělců je zaměřených levicově a že teda proto z toho důvodu se zabývají tím izraelským, a samozřejmě řekl bych, že ty filmy, pokud se některý takový natočí, tak jsou sledovaný s velkým zájmem, protože samozřejmě většina obyvatel by ráda žila v míru a touží po větším klidu, protože samozřejmě není to nic příjemného. To člověk vidí, i když, jak říkám, obyvatelé jsou samozřejmě hrdí na tu zemi a pokud jdou bojovat, tak vidíš, jakože jdou z nějakého přesvědčení. Ale člověk to ví, i když tam teď jako žije, že to víte, že opravdu ta země je v permanentním ohrožení. Takže pokud se něco takového natočí, jak se to setká s velkým zájmem, ale jak říkám, daleko více, s větším zájem se teďka setkává ty filmy, které jsou spojené s tou kratší minulostí, s dějinami toho státu, vlastně, jak jsem řekl, z těch 70., 60., 70. let, kdy se ukazují ten život v těch kibucech například. Tomu se pořád já vracím, protože například po roce 90, třeba ten Tel Aviv, jako si to málo kdo dovede představit, ale na začátku 90. let tam byl třeba jeden McDonald a jeden věžák, jako opravdu mrakodrap, správně český výraz. Ale já musím říct jenom v takovou malou vsuvku, jak se ta země změnila. My jsme tam měli letos hosta Arnošta Lustiga. To bylo na konci června, začátku července. On byl i mým hostem v Mnichově. Byl jsem velice rád, že se mi ho podařilo pozvat. On přijal pozvání a i přes své zdravotní problémy tam dorazil. A opravdu bylo vidět, jak on tam ožil. Protože on tam vlastně byl v roce 1948 jako zpravodaj, myslím si dokonce rozhlasu nebo Lidových novin, kde reportoval i z té války. A tak já jsem se ho ptal, když jsme stáli tam u toho moře v Tel Avivu, tak on mi říkal, že samozřejmě tam skoro nic nevedlo, že tam byla jedna cesta, že jediné, co se tam jedlo, byl baklažán. A jeho manželka vlastně byla tam přímo válčila. A on i pak tam, že on v 60. letech, v roce 68, a on i popisuje, jak se ta země úplně změnila. A já dokážu říct, jak to změnilo po roce 90, a to je neskutečný fenomén, ale říkám znova, jak se to rozvíjí například v Tel Avivu. Ale abych nemluvil pořád o tom Tel Avivu, tak u Jeruzalému je zajímavé, že na něj myslí každý ví, tak tam se staví tramvajová trať už několik let. A už by to, kdo se říká každý rok, že to bude dokončeno a měli by tam jezdit tramvaje. Dokonce jednu dobu se říkalo, že by ty tramvaje měly být z České republiky a jelikož tam byl nějaký problém s podložím, že řekli, že by nesplňovali tu normu, ale myslím si, že v blízké budoucnosti se návštěvník Jeruzalému dočká toho, že se sveze i tramvají.
Že by, říká David Štechr. A teď nás pozve Martin Plic na 7. ročník filmového festivalu Eskapády. Josef se ho nejdříve zeptal.
Martina Plice znají správní filmoví fanoušci jako muže, který promítá v nejrůznějších pražských klubech zapomenuté tituly, zejména české kinematografie, má k nim osobitý komentář a dokonce k tomu promítá staré reklamy nebo krátké filmy. Já jsem ho dnes ve studiu přivítal jako spoluorganizátora festivalu Eskapády 2010, který se letos pořádá již po sedmé a je to festival, který má velmi zajímavé a možná pro někoho pikantní složení a v podstatě možná bych řekl, že je určen spíš té mladší generaci. Co je vlastně jeho cílem, Martine?
Cílem tohoto festivalu je seznámit diváky, a to tedy především mladé lidi, a to i zahraniční návštěvníky a zde žijící cizojazyčné komunity, se zajímavými českými filmy naší nedávné historie. Většina filmů je opatřena anglickými titulky, takže právě pro tyto zahraniční návštěvníky nebo zde žijící cizince je dobrá možnost se s těmito polozapomenutými nebo i úplně zapomenutými českými filmy seznámit. Hrajeme na několika místech, snažíme se pokrýt jak kluby, tak i klasická kina, takže z kin to je Kino Atlas, Kino Mat a hrajeme v klubech Unijazz, Utopie, v klubu Cross a letos poprvé také hostujeme v maďarském kulturním středisku, kde je takové malé kino.
Vy jste si rozdělili tenhle ten festival pro přehlednost do několika cyklů a už ty cykly jsou docela, myslím si, že příjemné a pro tu mladou generaci možná i nenahraditelné.
Já jenom ještě bych se vrátil k tomu názvu Eskapády. Když jsme to vymýšleli před těmi 7 roky, když to začínalo, tak vlastně to má být takové jakoby nahoru dolů. Jo? Takže my tam máme jednak filmy opravdu zajímavý i kvalitní a filmy i ty druhý, že jo, který se v té době točily a na který se dneska zapomíná a spíš pro zajímavost je chceme připomenout. Co se týče těch filmových cyklů, tak letos je takový hlavní cyklus, nazvali jsme to Zapomenutá 60. Je to taková trošku paralela k tomu cyklu Zlatá 60., který vlastně teď probíhal. A tam chceme představit několik starších českých filmů z těch 60. let, na které se někdy právem, někdy si myslím je neprávem zapomíná. Můžu být konkrétní k těm titulům. Film Neděle ve všední den, je to česko-maďarská koprodukce z roku 62. Dělal to jeden maďarský režisér u nás a je to film ve stylu takové té poezie všedního dne, která byla na začátku 60. let, jak třeba ve fotografii, tak i ve filmu. Hraje tam Jana Brejchová, pan Marvan, velice zajímavý film. Pak tam máme film, abych se vrátil k té neděli, tak zase film, který se jmenuje Zabitá neděle, což je vlastně první film skvělé dokumentaristky paní Vyhanové z roku 60, který okamžitě putoval do Trezoru a sice se objevil v 90. letech, ale není také příliš znám. A pak je to film Den 7.8. noc, zase se vracíme k té neděli. To je film, který také šel do Trezoru, film režiséra Evalda Šorma z roku 69.
Všiml jsem si, že v těch cyklech je také cyklus, který připomíná Václava Kršku.
Ten by oslavil, nebo dožil by se 110 let a připomínáme tam jeho spíše pozdější filmy. Jednak je to film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem a potom je to film Dalibor. Je to vlastně klasický přepis opery, který je velice povedený a je z roku 56.
Z těch zahraničních režisérů tam máte dva filmy Wernera Herzoga.
To je takové trošku oživení My jsme to nazvali Okénko k sousedům, ale připomeneme dva starší filmy režiséra Wernera Herzoga, film Strošek a Cobra Verde. Film Cobra Verde bude uváděn vlastně v původním znění, bude tlumočen do češtiny, na rozdíl třeba od Letní filmové škole, kde byl tento film uveden s českým nepříliš povedeným dubbingem, tak tady budou mít možnost diváci vidět v originále, v originálním znění.
Tady v pořadu Filmový týdeník není možno hovořit o všech těch programech a o časech a podobně. Existuje nějaká e-mailová adresa, nějaký web, kde si mohou zájemci ten festival najít?
Ano, tuto přehlídku pořádá Kulturní centrum Meandr, což je takové občanské sdružení, a naše stránky jsou www.kcmeandr.cz a tam je kompletní program.
A na téma Václav Krška ještě jednou. Na tuto ikonu české kinematografie pro náš filmový týdeník zavzpomínal režisér a herec Oleg Rajf, který se s Krškou osobně znal a dá se říci i přátelil. Jednak u něj jako herec hrál, jednak byl okouzlen jeho snímky.
Tím prvním, který viděl, bylo dílo režírované ještě společně Krškou a Františkem Čápem, Ohnivé léto. Od prvních zhlédnutých minut tenhle film Rajfovi učaroval.
Film Ohnivé léto má velké bohatství. Je to v tom, že mluví specificky filmovou řečí. Málo je tam dialogu, spíše všechno vyjadřuje kamera. Další té symbióze toho vidění režisérského v té poetice a lirice je v hudbě Jiřího Strnky. A ta Václava Kršku provázela skoro ve všech jeho filmech, které točil. Skoro. Nejvíc samozřejmě se to odrazilo, ta symbióza prostě všech těch dramatických polok v té hudbě a v lirických kolážích filmové kamery pana Pečenky Dégla, které nejvíce osvítily ty filmy Václava Kršky. Václav Krška skutečně potom kráčel filmem Řeka čaruje, který měl obrovský úspěch a dodnes se promítá ve všech kinech a vždycky prostě i v televizi má obrovskou sledovanost, protože je to zase příběh, který má nosnost, má herecké výkony hezké, krásnou hudbu, krásnou kameru, ta příroda u Kršky hrála strašně velkou roli. On byl noblesní pán, já vždycky říkám, že to je takový malej český Visconti. No a Václav Krška se prodral vlastně v tou filmovou smetánkou, se prodral až na vrchol. Jeho filmy Z mého života, Smetana, o Jiráskovi film, potom filmy Rok 1848, ty všechny historické filmy nebo s historickými postavami obohatily nesmírně myšlení našich diváků, protože byla doba, kdy se potíraly tyhle národnostní symboly. Komunisti to prostě nedokázali spolknout, já bych řekl, víte, přáli si, aby ve všem byli bolševici. Ne, tady prostě byl ten národní charakter českého člověka v minulosti, který z těch malých míst, zeměpisné, až v srdci Evropy, obehnán velkými státy, neměl velké možnosti. Jednak to byla pozdější okupace Němců, pak to byla okupace de facto zbolševizování tohoto státu a ten národní charakter se ztrácel. Ale Krška dovedl osvítit toho diváka, dovedl v těch polohách těch svých filmů, kterými vyjadřoval se k divákovi, najít národní cítění, národní charakter, lásku k zemi, k vlasti. To všechno ten Krška měl v sobě. Víte, on byl ve své době nedoceněný, ale zaslouží si do dneška obrovskou poklonu, já bych řekl, obrovskou poklonu, jaká díla dovedl vytvořit v té době, kdy ten národní charakter se dost potíral.
Připomeňme ještě, že nedávno vyšlo DVD s Krškovým filmem Stříbrný vítr. No a na závěr dnešního filmového týdeníku mluvíme s paní Elizabet Marinkovič z Rakouského kulturního fóra, tedy opět s ní mluvil Pepa.
Paní Marinkovič, vy máte v Rakousku teď takovou příjemnou atmosféru ve filmovém světě. Tři rakouští umělci byli nominováni na Oscara, což je opravdu asi velice zajímavé, kdo to byl a proč to bylo.
Ano, rok 2010 je rokem, ve kterém můžeme být na rakouskou kinematografii opravdu pyšní. Jak jste řekl, tři rakouští umělci byli nominováni na Oscara. Oscara získal Christoph Waltz, herec, za nejlepší vedlejší roli v filmu Quentina Tarantino Inglourious Basterds. Nominováni byli dále Michael Haneke, režisér pravděpodobně nejúspěšnějšího evropského filmu v posledních letech. To je německo-rakousko-francouzsko-italská koprodukce. A třetí, který byl nominován, byl kameraman Christian Berger, kameraman Michaela Hanekea. Jak se vidí u filmu Lestucha, nejúspěšnější rakouské filmy jsou právě koprodukce a to je to, co je pro menší země momentálně charakteristické. A jak vidíte na letošním filmovém festivalu, Das Filmfest, film Lupič je koprodukce, jeden velmi pozoruhodný film, který budeme také ukázat během filmfestu, je Pianomania. To je dokumentární film, který nás vede do tajemného světa špičkového ladiče klavíru. Mnohonásobně oceněný film byl vyznamenán například čestnou cenou poroty na festivalu Eurotalk v Oslu a nebo cenou Golden Gate Award v San Francisco. To znamená, ty filmy, které bych doporučila, by byly určitě Lupič a Pianomania.
Hlasový projev paní Marinkovič přiznává, že je to rodilá Vídeňačka. A ona také byla naším dnešním posledním hostem. To znamená, že se s vámi oba autoři týdeníku Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka pro tuto chvíli loučí. Připomínáme ještě, že nás můžete slyšet také na internetových stránkách www.rozhlas.cz/mozaika v rubrice Jak jinak filmový týdeník.
Naslyšenou.